halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha mayna waa 23 sanadka 2019. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada galmudug oo maanta gurceel ku qabtay nin la sheegay inuu doonayay inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay meel fagaara ah.
ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay, waxaana suurad gashay in markii uu qaraxa isku dayay gargaaliinta ay weliba ragga fakara nin ka mid ah inuu labadii sadamcood qabtay, bacdina sidaas loo fashiliyey, haddana gacanta lagu hayaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan deegaanada Puntland oo maanta lasoo gabagabeeyey imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waddamada midowda Yurub oo maanta ay ka bilaabatay doorashooyinka baarlamaanka, waxaana musharaxiinta ku jira tiro Soomaali ah.
waa sharaf iyo maaragtay horumar u soo hoyday ummadda aan ka soo jeedo Soomaalida ah, waana wax maaragtay dhiirigelinaya, waana wax hore ii socodsiinayo.
barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan howlaha samafalka ee loo sameeyo dadka baahan xilliga lagu jiro bisha ramadaan.
dooda gaaban iyo xubintii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. natiijooyinkii hore ee ka soo baxay doorashadii khamiistan maanta ka dhacday dalka Pakistan ayaa muujinaysa in xisbiga talada haya ee Narendra Modi uu guul weyn ka gaaray. inkastoo natiijooyinka kama dambeysta ah ee ka soo baxay 600 milyan ee cod ee loo baahanayo in la tiriyo la heli doono gelinka dambe ee maanta, ayaa xisbiga Bharatiya Janata Party ee loo soo gaabiyo B J P waxa uu ku horeeyay 292 kursi, halka xisbiga kale ay sida weyn isku hayaan ee Congress Party uu isna ka hooseeyay 10 kursi. haddii uu tiradan xajisto, ayaa waxa ay taasi muujinaysaa in xisbiga B J P uu sameeyey si ka wanaagsan doorashadii sanadkii 2014, waxaana uu noqon doonaa inuu aqlabiyad ku hogaamiyo gudaha baarlamaanka ka kooban 543 kursi.
saraakiil Mareykan ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka ee Pentagon ay maanta warbixin ka siin doonto aqalka cad suurtagalnimada in kumanaan kun askari oo Mareykan loo diro Bariga Dhexe. codsiga ciidamada dheeraadka ayaa waxa uu ka yimid taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka, waxaana loo gudbin doonaa aqalka cad maanta. sidaasi waxaa sheegay saraakiil diiday in magacooda la shaaciyo sababtoo ah qorshahan oon weli si rasmi ah loo dejinin siday warbaahintu ku warramayso. macadda haddii aqalka cad uu ansixin doono dhammaan codsigaasi ama in qayb ka mid a ciidamadaasi la diro, iyadoo sidoo kale gantaalo iyo maraakiib dheeraad ah loo dirayo Bariga Dhexe. Pentagon ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho qorshayaasha mustaqbalka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ciidamada amniga ee degmada Gureceel ayaa ka hortagay qof doonayay inuu isku qarxiyo munaasabada ka socotay meel fagaara ah oo ku taala degmadaasi. sawiro lasoo dhigay internetka ayaa muujinaya dhowr askari oo qabtay nin la sheegay inuu doonayay inuu isqarxiyo. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyn.
taliyaha ciidamada daraawiishta galmudug Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame oo la hadlay V O A ayaa xaqiijiyey in ciidankooda ay maanta gacanta ku dhigeen nin sitay jaakad ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa, kaasoo doonaya inuu isku midaamiyo xaflad weyn oo ka socotay degmada Gureceel.
way jirtaa dabarqade khawaarij ah oo isku day fal muslima ah oo la mid ah kii umadda Soomaaliyeed loo gumaadi jiray waxaana yimid ninkaasu abaara 15 sano ka hor ama إلهي سبحانه وتعالى مع ذلك قرته وحا تعانى بوي ولبا عمل كي حوكا هاي وبختي هاي أولي مد إلهي اللي قد وانا يكهر كان يجي طيالك على سنة الجماعة نفر طيالك هذا إيه دم هذا أمني هيا قعانت قد جاي وحانا صورة قشوي إن ملكي أو قرحها سكود جاي سرقالين تقولي واحدة تقرأين كاملة إنه ولا بد سجمع القطعي كبعض من سبب لا فشلي عبنا العنت على الغاية وين صعدتها بارك الكيس
وزير كأمن جودها قال مدرك صادق شيخ يوسف شيخ إبراهيم أي في أو جوار رمي جابت للدوني إن لقرحي واحد كسعودي
ما أنت سو الله تعالى كلي إن لا دم على الدو حفل الله سمايا shahaadadii diinta islaamka u leeyahay talax laga soo bilaabo iyo haddeertan meeshan aan ku suganahay ee gobolada dhexe dadkii ku shahiidayay la dagaalanka xisbada maalintaas ayaa 17ka bisha Ramadaan waxa loo dhigi jiray xaflad soo muujinta iyo ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo bulshada qaybaha kala duwan oo dhan ay isku imaan jireen ayaa dhagar qabuhu doonayay inuu isku qarsiyo ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay qabtaan asaga
wasiir Saadiq ayaa sheegay in qofka weerarka lagu qabtay uu ahaa qof deegaanka ku cusub laakiin ay dhici karto dad deegaanka ah oo weerarka ku taageeray
walaalow waa lagu wadaa oo wuxuu sheegay kasta lama raaco karo ninkan wuxuu u sheegay in koofur ka yimid in uu ka tabana soo maray warku koobaa uu sheegay in baa intaas ahay waqtigu waqti iska dhaweeyaan ciidamada amnigu wareysiga kula jiraan kullayna wax la qarin doona ma ahan oo waxa la saari doona maxkamad cadaalada ayaa la soo taajin doona ayada wareysi fiican keen doonto dadka Soomaaliyeed meel joogan oo soo bandhigi doonta ninka doonaya dad fara badan naftiisa inuu gooyo dad badan oo islaam oo meesha joogeen oo asagana naftiisa u xalligo muddo ayaa laga horeeyay inay tartaraan ayay daneynayaan runtii qof dibka u geysan lahaa oo dabacsana laakiin ciidamada amniga ayadana waxay ku guuleysteen inay ka dabtaadiyaan shacabka oo gacanta ay ku dhigaan si maxkamad cadaalad loo horkeeyo
ciidamada amniga galmudug ayaa xilligan waxay howlgallo ka wadaan degmada Gurceel waana markii ugu horeysay oo gobolada dhexe lagu qabto qof doonaya in uu isqarxiyo waliba isaga oo nool Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
Ramadaan wanaagsan galab wanaagsan mar kale dalalka midooda Yurub waxa maanta ka bilowday doorashada xubnaha baarlamaanka midooda Yurub waxana la hadalhaya in xisbiyada dhinaca midigta fog jira ay kuraas badan heli karaan musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka midooda Yurub waxa ku jira Soomaali ka ordaysa wadamada Sweden iyo Talyaaniga Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintan inoo diyaariyay
wareega ugu dambeeya ee doorashada baarlamaanka midooda Yurub ayaa maanta ka bilowday dhamaan 28 wadan ee uu ka kooban yahay ururka midooda Yurub Inka badan 400 milyan oo ruux ayaa isu diiwaan geliyay inay codadkooda ka dhiibtaan si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka Yurub oo gaaraya 710. Kumanaan ruux oo Soomaali ah ayaa ka mid ah dadka codadkooda ka dhiibanaya doorashada, laakiin musharaxiinta Soomaalida ah ee ka qaybgalaysa doorashadan ayaa ah kaliya 3 musharax oo ay ku jirto haweenay. Cabdullaahi Xasan Dhaqaalo ayaa ka mid ah laba nin oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse heesta dhalashada Sweden oo doorashadan uga qayb galaya waddanka Sweden Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Katrineholm ayaa VOA-da uga waramay waxa ay uga dhigan tahay tartanka uu ugu jiro inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka midooda Yurub
waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday gobolka aan deganahay waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday umadda aan ka soo jeedo Soomaalida ah waana wax maaragtay dhiirigelinayo, waana wax hore isodsiinayo, maaragtay keenayo inaan naqdo qof siyaasadda ku leh mug iyo maaragtay awood.
Leyla Yuusuf Maxmuud oo ka mid ah madaxda xisbiga Fiyo Oroba ee dalka Talyaaniga ayaa ka mid ah musharixiinta Soomaalida ah ee u tartamaya doorashada midowga Yurub. Leyla ayaa waxa ay v o eda uga warantay zoonka ay ka sharaxan tahay.
Aniga waxaan deganahay gobol ahaan zoonaha ay laga dooran doono North East. North East waxaa waaye waa waqooyi bari oo Talyaaniga ah, waa afar gobol oo waaweyn oo mid uu yahay Emilia Romagna, kalkaalena waa Veneto, saddexaad waa Friuli Venezia Giulia iyo Trentino Alta Adige oo zoonaha xuduudda la leh Jarmalka iyo Austria. Soomaalida Talyaaniga aad uguma badna nambar ahaan waddanka dhan markii la fiiriyey 8,000 degan. Qofka galaaya baarlamaanka Talyaanigan wuxuu u baahan yahay ilaa markay ugu liidato 30,000 qof inay u voodo. Marka waa iska garan kartaa gobolkayga aniga ma degana dad badan. Marka codka aan ku xisaabtamaayo waa codka Talyaaniga iyo codka ajnabiga kale oo wadamada kale xataa ka yimid oo migrantiga meeshay rabaan baa ka imaadaan.
Doorashooyinka baarlamaaniga midowga Yurub ayaa waxa ay socon doonaan ilaa iyo axadda, waxaana natiijooyinka hordhaca ah ay soo bixi doonaan habeenkii Isniinta. Haddaba waa sidee rajada musharaxiinta Soomaalida ah ee ordaya? Waatan mar kale Leyla Yuusuf.
Walaahi rajada horta markii hadda la fiirinayo kambeynka lagu xisaabtamayaa iyo sidii xaaladiisu u socoto, kambeynkeena annaga si fiican uu socdaa, dadka aada endorsementiga u haysto oo dadkoo dhan haloo boodo qoftaas ay dhahayaanan ka mid ahay, macnaha ururadan oo society-ga u dhisan, urura badan oo waaweyn oo lobby ahaa jiraan oo society-ga u dhisan, dadka ay dhahaan markay gelinayaan laynka, dadka ay dhahaan haloo boodan ka mid ahay, hadda pole position xisbi ahaana waa ku jira. Waayo aniga zoonka aan deganahay, provinsiga aan deganahay, xisbiga anaa madax u ah, secretary u ah, taas waxay keenay aqoonta la ii leeyahay, macruufka dadka ay ii qabaan, hawsha aan qabtay dadkii baalu way ku siinayaan. Marka rajada dadka la dooranayo inaan ku jiraayo zoon ahaan aad ayay u badan tahay.
Cabdulaahi Xasan Dhaqaalo ayaa isna rumaysan in marka loo fiiriyo ololihiisii doorashada uu guulo ka keeni karo doorashadani.
Kambeynkan waa iga duwan yahay kambeynyadii hore oo aan samayn jiray. Kambeynkan waxaan ka sameeyey wadanka oo idil. Kambeynyadii hore waxaan ka samayn jiray gobolka dhexdiisa. Waxaana u jeedaa macnaha ama ay shacabku maaragtay ay ituseen rabid iyo inaan matalo. Aadaan wacad adahay maanta, rajadayduna aad iyo aad bay u fiican tahay, ilaahayna waa ila garab galayaa.
Doorashadan ayaa ah tii 9-aad ee midowga Yurub tan iyo markii la bilaabay sanadkii 1997-kii. Soo bixitaanka dadka ee doorashooyinkii hore ayaa aad u yaraa, hase yeeshee dadka u soo baxaya doorashada sanadkan ayaa la sheegay inay noqon doonto tiradii ugu badnayd. Dadka ka faallooda arrimaha Yurub ayaa saadaalinaya in doorashadani ay kuraasta inteeda badan heli doonaan xisbiyada dhinaca midigta ee kasoo horjeeda ajnebiga iyo muhaajiriinta. Haddii ay taasi dhacdana, waxay noqon doontaa markii ugu horreysay oo ay aqlabiyadda baarlamaanka Yurub la wareegaan xisbiyada muxaafidka ah ee u janjeera dhinaca midigta.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Deegaanada Puntland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey imtixaanaadka ardayda dugsiyada dhexe iyo sare. Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixintan kasoo diray garoowe.
imtixaanka sanadkan oo ka dhacayay ilaa 406 goobood oo deegaanada Puntland islamarkaana ay ka qayb galeen in ku dhow 16,000 ayaa soo dhammaaday abaar 12-kii iyo barkii duhurnimo marqura dhammaan goobihii uu ka soconayey. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax Farmiyeeri oo saxaafadda la hadlay kadib markii uu soo xirmay imtixaanka ayaa sheegay inuu ku dhammaaday sidii ay wasaaradda u qorshaysay imtixaanka, isagoo sidoo kalena sharaxay farsamo ahaan sida uu xaalku ahaa.
imtixaanka Puntland waxa uu ahaa imtixaan soo bilowday howlgalkiisa iyo diyaarintiisa bishii January oo lasoo tiro koobay ardaydii February oo imtixaankii la dejiyey, March iyo April oo imtixaanka daabacaadiisu ay socotay iyo xarumihiisii loo diyaarinayey, Mayna waxaanu qaadnay imtixaankii oo dhabeedii 18-kii Mayna aan furnay. imtixaanka Puntland waxaa ka qayb qaadanaya 15,892 arday, 15,887 arday waxay yihiin ardayda baraymariga dhigata, gabdhuhuna waxay ka yihiin 4,439, 5,000 waa ardayda secondaryga dhigata, gabdhuhuna waxay ka yihiin 1888. guud ahaan gabdhaha imtixaan ka qayb galay waxay ahaayeen 6,327, halka wiilasha ay ka ahaayeen 9,565. iskuulada imtixaanka sanadka ka qayb galay waxay ahaayeen primaryga, iskuulada primaryga dugsiyada hoose dhexa ah ee gaaray galaaska 8-ka waa 297 iskuul ayaa sanadkan imtixaan ka qayb galiyey. waxaan ugu shisheeyey iskuulka la yiraahdo Bareedo oo caasimadda u jira 1,556 km. dugsiyada sare waxaa ka qayb galayay 88 iskuul. guud ahaan iskuulada ka qayb galayay Puntland waxay ahaayeen 385 iskuul ayaa ka qayb galay sanadkan imtixaanka oo qayb ka ahaa. ilaaliyaasha imtixaanka iyo kormeerayaasha iyo dadkii ka howlgalay imtixaanka waxay ahaayeen ilaaliyaashu 794 ilaaliye, kormeerayaasha imtixaanka sida oo imtixaanka mas-uulka koowaad ka ah waxay ahaayeen 130 kormeere, security-ga imtixaanka qayb qaadanaya waxay ahaayeen 260 booliis ah, gaadiidka ka qayb qaatay imtixaanka inuu gaaro meelihii lagu talagalay kana soo celiyo waxay ahaayeen 63 gaari.
wasiirka dowladda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Xasan Rooble ayaa u mahadceliyay dhammaan ardaydii ka qayb qaadatay imtixaanka ee muujiyay dadaalkooda waxbarasho.
waxaan u mahadcelinayaa ardayda maanta dhammaysatay imtixaankoodii, ama ha ahaadeen kuwii dugsiga dhexe ee fasalada 8-aad ka gudbay, ama ha ahaadeen kuwii dugsiga sare ee fasalka 12-aad ka gudbay, oo qolo walba aan leeyahay heerkii hore aad joogteen waad ka gudubteen, heer kale oo waxbarashadiinna ayaad u gudubteen, Ilaahay haydu ku kaalmay. hawshii aad soo gudateenna mid wanaagsan bay ahayd, si wanaagsan baad uga soo baxdeen, hambalyo ayaan idin lahaa. waxaan iyagoo kale aan hambalyo u dareynaa waalidiinta caruurta dhashay, oo runtii caruurtoodii meel wanaagsan oo ay aamin ku yihiin oo aan dulmi ka jirin qof walba uu imtixaankiisa ku galay, oo aan u rajaynayno dhammaantood inay ku wada guulaystaan.
ardayda kumanaanka gaaraya imtixaanka u soo dhammaaday duhurnimadii maanta ayaa 2 bilood ay ugu dambeysay ku jiray u diyaar garow arday walba uu ku hiigsanayo kaalin wanaagsan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a. barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay howlaha samfalka xilliga bisha ramadaan. waxaa soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shiruuc.
bisha ramadaana waxa ay ka mid tahay xilliyada ugu badan ee bulshada muslimiintu ay isgacan qabato, iyadoo xilliyada kala duwan aad arkayso howlo tabarucaad oo ay bixinayaan dadka sadaqada la baxa. howlahaasi waa ay iska kaashadaan dad deegaanada baahidu ay ka taagan tahay jooga, iyo weliba kuwo kale oo ku nool dalalka qurbaha. waxaana ugu muhiimsan waxyaabaha inta bishan lagu jiro samafal ahaan loo bixiyo in dadka baahan la siiyo cunno ay ku afuraan. yuusuf abikar cali waa wakiilka guud ee barnaamijka walaal afuri, oo ay wadaan dhallinyaro ku nool ku dhowaad 20 dal oo wadamada dibadda, waxaana isaga oo magaalada Toronto ee dalka Canada jooga uu v o a u sheegay inay ilaa iyo hadda ay ururiyaan lacag gaaraysa $30,000, islamarkaana maalintii ay furiyaan dad ka badan 3,000 qof, iyadoo adeegsanaya jikooyin ama madbakhyo ay soomaaliya ku leeyihiin.
waxaan aruurinay ilaa iyo hadda lacag gaaraysa ilaa iyo 30,000, waxaana afurinaa maalintii dad gaaraya ilaa iyo 3,650. soomaaliya gudaheeda waxaan ka samaynay jikooyin ilaa iyo 30 jiko oo gobol walba ah. 30-kaas jiko ayaan maalin walba waxaan ku afurnaa dadka tiradooda ay gaarayso 3,650. muddadii 7 sano ee aan wadnay barnaamijkan walaal afurina, waxaan dirnay lacag dhan ilaa iyo $460,000. lacagtaasna Soomaaliya ayay toos u tagtay, waxaana cunay maskiin u baahan. lacagta waxaan ka qaadnaa Soomaali hab, waxaan ku qaadnaa, waxaan magaalada la dhex taagannahay caagag ama bucket, caagagaas oo aan ganacsatada iyo magaalada tukaamada iyo jididka ee magaalada Toronto aan la dhex wareegno, ay dadka Soomaaliyeedna ay noogu ridaan shilimaadka ay hayaan. shilimaadkaas markaan gurno ayaan waxaan maalintii isla maqribkiiba ku dirnaa jikooyinkeena Soomaaliya.
sidoo kale maxamed cali oo isna dalkaasi kanada ku nool ayaa wada dhaqaale ururin dhanka onlineka ah, taasi oo ay ku wada jiraan isagiyo asxaabtiisa oo ay kulmiso madal lagu magacaabo Global Somali Business and Professional Network iyagoo afur siiya dadka danyarta ah ee Sooman.
Aniga barnaamijkan waxaan bilownay maartay sanadkii hore, Ramadaankii hore, oo maartay dhalinyarada Soomaaliyeed oo isugu yimid oo Facebook group la yiraahdo Global Somali Business and Professionals Network, oo sanad walba maartay ka halkaa ku kala faa'iideysto xagga maartay aqoon isweydaarsiga. Kadib xilliga Ramadaanka markii la soo gaaro, waxaan garanay inuu xogaanta isku dardarno dadka liita oo maartay wadamadii dib u jiray, xagga noqoto dhulkii Soomaaliya noqoto ama Kenya ama meelaha Ethiopia, inu sanad walba meel aan wax ku tuurno. Marka sanadkii hore si fiican bay noogu hagaagtay sida la socoteen, sanadkan hadda waxaa isku dardarnay iyadana sidii oo kale ayaan barnaamijkii ku wadnaa.
Maxamed Cali ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii hore dad gaaraya 80 qoys ay gaarsiiyeen raashin, sanadkan ay rajeynayaan inay ka sii badiyaan islamarkaana ay gaarsiiyaan xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab.
Sanadkii hore maaragtay aad ayay maaragtay wanaagsanayd, ilaa 80 qoys ayaan gaarsiinay cunto badan waqtigii Ramadaanka ahaa. Insha Allah sanadkanna maaragtay intii in ku dhawaad ayaan rajeynayaa ama in ka badan inaan sii gaarsiino. Qaabka marka aan u go'aaminayno waxa ahayd maadana in maaragtay aan gruubka hadba sanad aan wareejino ayaan go'aan ku gaarnay sanadkan meeshii aan gaarsiino, sanad dambena meel kale isku dayna aan gaarsiino, maadaama Soomaalida gobollo kasta iyo meel kasta ay ka yimaadeen si maaragtay dadku dareemaan cadaaladda noocaas oo kale ah. Marka sanadka hore waa ogeyd Muqdisho ayaan gaarsiinay dadka maaragtay boodadkeeda degan maaragtay dugaadka magaalada. Haddana sanadkan iyaga ayaa voting baan sameynay, go'aan waxay ku gaareen in aan gaarsiino xogaa maaragtay xariyaha qaxootiga ee ku yaalo maaragtay Dadaab ee Kenya.
Marka laga yimaado dadka qurbajooga ayaa sida oo kale ay jiraan dad gudaha jooga oo iyaguna wada dadaallo ay ku gacan siinayaan dadka baahan bishan Ramadaan. Waxaana dadkaasi ka mid a Ibraahim Muuse Dahraan oo ku sugan magaalada Garoowe, isagoo caawiya dadka jilicdasan.
Wax gaar ah oo ma sameeyo aan ka ahayn in aan waajibaadkayga shaqo wariyenimo aan ku daro wax waajib igu ah oo ah inaan u qarinno oo baahidooda aan soo bandhigno dadka mayeeraanka ah, ama aanan hadlin haddana dhiban dadka danyarta ah meelaha qaar jooga ee aan awoodi karin inay ama magaalada soo aadaan ama meediyaha ay la hadlaan aan awoodi karin adigu dadka iska dulman.
Iyadoo lagu jiro 10-kii dhexe bishan Ramadaan, ayaa Ibraahim uu ii sheegay inuu bilowgii Ramadaanta raashin dhammaystiran uu qeybiyey ilaa 10 qoys oo dan yara iyo weliba dad kale oo iyagana culaysa dhinaca noosha ahi la soo dirsay.
Ramadaanta hadda markii ay bilaabatay labadeedii markay ahayd, waxaan raashin dhammaystiran aan u qeybinay ugu yaraan ilaa iyo 10 qoys intii tabartayda ahayd. Waayo naftayda Facebook ayaa waxaa soo dhigay in ay jiraan dad danyar ah oo dhiban oo ka fakaraya waxay cuni lahaayeen ama raashinkii guriga, maadaama xilli Ramadaan lagu jiro tabartuna ay iska yartahay. Khayr Allah siiye, dhowr qof oo dibadda jooga ayaa lacag ii soo diray, lacagtaasina waxay sababtay qoyskiiba $100 inaan isugu celcelinno raashin dhammaystiran oo ay bisha Ramadaan uga baxaan aan ugu iibino, iyadoo hay-ad iyo cid kaleba aysan gacanta ku haynin oo lacagta dadka bixinayana ay ahaayeen dad Soomaaliyeed, dadkii soo bandhigana ay ahaayeen annaga oo Soomaali ah, dadkii la siinayana ay Soomaali ahaayeen. Taasi naftigeeda waxay ahayd wax lagu farxo, inkastoo reeruhu ay yaraayeen oo 10 qoys ay aad u yaryihiin. Haddana waxaan ka raacnay dadkaas dhibko haysta dan yar inay yihiin, inay agooma haystaan, inay rafaadsan yihiin, iyo in Ramadaanka uu kusoo galay. Intaas ugama aanan harin. Waxaa jiray inta hadda Ramadaanka lagu jiray ilaa iyo dhowr dad dhibanayaal ah oo aan soo bandhigay, oo iyagana dhibaatadii iyo culayskii haystay naga furdaamiyey oo ay ummadda Soomaaliyeed usoo gurmadeen meel walba oo ay joogaan. Haddadan saacaddan la joogo ee duhurka ah, 2 saac kadib waxaan jeclahay inaan aado hooyo Soomaaliyeed oo 85 jir ah oo dhindala oo ciyaal agooma ah haysata oo dhiban, oo roobkii ugu dambeeyey garow ka da-ay oo guygeedii bushkii yaraa oo ay qoraxda ka gelaysay uu ku dumiyey, oo aada u dhiban ayaan hadda usii socdaa. Hadduu Ilaahay yiraahdo
marka laga soo tago in la yeegleelo hanaan dhaqaale ururin iyo weliba qaybinta raashinka ayaa sidoo kale ay jiraan dhallinyaro si iskooda isu abaabulo islamarkaana inta dhaqaale ururin ay sameeyaan gacantooda ku qaybiyay cuntooyin kala duwan. Waxaana ka mid ah dhallinyarada Somaliland Life Makers oo ka howlgala Somaliland, kuwaasoo 8 sannadood ee u dambeeyey afur siinaya dadka baahan. Amal Axmed Maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyaradaasi.
Walaal afurka horta marka koobaad waxaan isku daynaa inaan donations ama anagu isku dhexdeeda ka ururino, marka nanagu dhexdeeda ka ururino asxaabtii aan weydiino social media soo dhigno account number ay leedahay Life Makers, marka lacagta kasoo hoyata tan anagu ururinay iyo taa inoo soo gashayba waxaan isku daynaa inaan afurka dabadda kasoo iibino, sida sambuusaha, quraaca, kackaca, timirta, biyaha iyo sharab.
Barnaamijkan oo dhallinyaro badan ay ka howlgalaan islamarkaana warbaahinta bulshada ay dubdhexaad u tahay ayaa dhaqaale ururintiisa sida ay Amal sheegayso ay ku caawiyaan dadka saboolka ee timirtooda ay hoosaysa amaba aan awoodeyn, kuwaasoo oo ku sugan xaafadaha, isbitaalada, jiladka iyo weliba goobo kale.
Walaalo waxaan u qaybinaa meelo fara badan, laakiin 5 meelood baa ugu muhiimsan. Afurka markaan soo iibsano waxaan isugu nimaadnaa hool ka mid ah hoolasha magaalada Hargeysa oo la yiraahdo imaarat alkhayr, dabadiisa ku yaala umul khayraat la yiraahdo. Dhallinyarada volunteerska inta badan halkaas ay isugu yimaadaan. Waxaan isku daynaa inaan xirxidno alaabiyaan soo iibinay inta u dhexaysa 1 iyo barka duhurnimo ilaa salaada casar. Markaan tukanno ayaan distributionka bilownaa. Waxaan u geynaa dhakhtarka weyn ee Hargeysa, waxaan u geynaa xarunta naafada ee Hargeysa, sidoo kale masaakiinta shaaraca iyo laamiyada jooga suuqa dhexdiisa, masaajidada, iyo sidoo kale xarunta jajabka dadka jajaban lagu daweeyo iyo meelo kaleba.
Wadista iyo hirgelinta hawshan oo dhaqaalahu lagama maarmaan u yahay ayay kala duwan yihiin xadiga lacageed ee gacantooda soo gasha. Waxaana Yuusuf Abuukar Cali oo ah wakiilka guud ee barnaamijka Walaal Afur uu ii sheegay in intii ay hawshan soo wadeen ay ururiyeen lacag ka badan $400. Haddaba siday ku maareeyaan lacagtaasi inay meeshii loogu talagalay gasho?
Sida hore kugu sheegay, waxaan leenahay jikooyin aan anagu maareyno, lacagahana waxaan dirnaa maalin walba wixii la guro. Lacagtu $400 hal mar lama diro, haddii maanta aan gurno $200 Toronto ay gurto ama Australia gurto ama Norway gurto, isla maalintaas next day lacagtaas waxay tegaysaa Soomaaliya. Isla habeenimadaasna waxaa lagu afuraya maskiinka u baahan ayaa ku afura. Waxaanu u maareynaa hab noocaas ah. Wadanka gudihiisa waxaanu jooga dad danjireyaal ah oo aan ka dhex sameynay control quality-gooda, mar walbana fiiriya baahida ay mar walba u qabaan. Hab noocaas ayaan ku maareynaa. Waxaan u dirnaa hab ah ka soo qaad anagu group A iyo B iyo C iyo D ayaanu nahay. Toronto kale maanta waxay gurto, waxaa laga yaabaa inay 7 jiko ay mas-uul ka tahay. 7-daas jiko ayaan u qaybinayaa lacagta. Haddaan 350 guro, min konton ayaan ugu qaybinayaa 7-daas jiko si ay isla berita ugu afuraan. Ninka Norway jooga ama ninka Denmark jooga ama ninka Oslo jooga ama ninka Perth Australia jooga, asna hab noocaas oo kale ayuu lacagta ku dirayaa. Qof walba wuxuu mas-uul ka yahay wuxuu maalintaas jiro. Jikooyinkan waxaan ku qaybsanaa habkaas. Hab noocaas ayaan ku dirnaa lacagta, waana habka ugu fiican ee Soomaali inta maanta lacag la guro, galabta la diro, berina jikada la saarto.
Kumanaan dad oo saboola ayaa sanad kasta barnaamijkan ka faa'iideysta. Waxaan Amal ii sheegtay in sanadkan maahay 7 sannadood ee ka horreeyay ee barnaamijkooda Somaliland Life Makers ay ku soo afuriyeen dad ka badan 30,000 qof, islamarkaana sanadkan ay rajaynayaan inay afuriyaan dad gaaraya 10,000 qof.
Walaalo, hore waxaan u sameynay tiro in ka badan 30,000 qof baan afurinay 7 sannad hore. Sanadkanna inba soo far waxaan u maraynaa 6,283. waxaanu rajaynaynaa insha allah 10,000 inaan xidhno. Kaliya Hargeysa kama shaqeynay, boor mana tiim baanu ku leenahay oo iyaguna afurka diyaariyay, sidoo kale raashinkana qaybiya. Insha allah waxaanu rajaynaynaa jimcahan soo socdana tirada ugu badan aan afurin karayna inaan afurno biidnillaahi tacaala. Bishu markay tahay 24 biidnillaahi, jimcaha ayay noqon doonaa the last day biidnillaahi. Kolle gacan keliya tasaabka ma tunto inaan dhammaanteen iscaawino, qofkii awood nagu caawin kara maaliyadeed, qofkii awooddiisa inagu caawin kara iyo fikirka, inta baanu soo dhaweynaynaa. waxaanu leenahay social media oo la yiraahdo Somaliland Life Makers, Twitterka, YouTubeka, Instagramka, Facebooka, intaba aad nagala socon kartaan. Lambarada haddii aad wax donation doonsanaan la baxdaan, sar ilaahay wala baxdaan, halkaasaa dhammaankooda heli doontaan. Wajazaakumullah alfa khayr.
Bulshada baahan oo meel kasta ku sugan ayaa badi dadka arrimahan ka shaqeeya, sida aynu soo tilmaanay, ay sameeyaan hubin ay ku sameynayaan inay yihiin dadka wax la siinaya kuwii rasmiga ah ee u baahnaa, iyagoo soo wareysta islamarkaana dad u dira. Waa sida ay tilmaamayso Amal Axmed.
marka hore waxaan horta la shaqeynayna sanadkan waa sanadkii 8-aad oo aan wadnay hawshan. Marka dhammaan waan la soconnaa xaaladahooda oo dad baan u dirnaa, way soo wareystaan, waa la soo eegaa xaalkay ku sugan yihiin. Markaas ayaan ogaanaa inay wax u baahan yihiin, inaan u baahneen. Markaas baanu bilownaa inaan wax u geyno dadka u baahan.
Ibraahim Muuse Dahraan oo isaguna si iskiya tabarucaadkan u sameeya, isla markaana caawiyo dadweyne kala duwan, ayaa isaguna dhankiisa ii sheegay inuu indhihiisa kusoo arko baahida dadka ka hor intaanu caawinta samayn.
Waxaa indhahayga kusoo arkay inta gaarigayga qaatay xaafad walba, dad walba oo dhiban ee raashinkaas qaadanaya. Waxyaabaha waxaa ka mid ahaa dadkaasi runtii 9 qoys oo container ku jira, oo container u hoyda. Waad na garanaysaa kuleelka xilli kuleelaha lagu jiro, qoys intaas la-eg oo container muxuu ahaa habeenkii u hoyanaya, hoy la-aan awoodeed. Marka magaalo isuma warhayso ayaa la yidhi, dadka dhiban ee aadka u silacsan runtii dad war loo hayo ma aha oo laga war hayo. Marka that's why aan maaragtay u kuurgalay iyadoo saacidaad kale aysan jirin, iyadoo aysan jirin kaalmo kale oo aan cid ka sugayo, aan ahayn Allah subxaana wa tacaala iyo waxaan aan qabanayo inay tahay wax waajib ah oo aniga isaaran. Marka walaal waxay ahayd qiimeyn aan sameynay oo indhaheen aan kusoo aragnay, dadkaasna aan u daranay inay yihiin dad ay waajib tahay in gurmadkaasi laga qaybgeliyo.
Bishan oo wax ka yar 2 toddobaad ay ka harsan yihiin ayaa marka laga yimaado qaybinta afurka dadka Sooman ay sidoo kale barbar socotaa amaba ay xigtaa baahida dharka ciidda, waxaana dadka arrimahan ku hawlan ay tilmaamayaan in taasina ay tahay qodob muhiima oo dadaalkeeda ay wadaan. Waa kan mar kale Ibraahim Muuse Dahraan.
Qof walba oo wax haysta aanu kasoo qaadno inuu ku aado hal qof oo agoona oo $30 keliya ay tahay iibsiintiisa. Marka fursadan naftigeeda ayaan jeclahay inaan uga faa'iidaysto ay B O A isiinayso ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, in muxuu ahaa barnaamijkaasi ay nagala qayb qaataan iibsiinta agoomaha, iyadoo xoogga aan ku saarayno agoomaha, kaalinta labaadna aan siinayno dadka kale ee danyarta ah ee aadka u dhiban, hadduu Ilaahay raaxdo.
Ururinta tabarucaadka qaar oo hanaanka loo sameynaya ay ku kala duwan yihiin ayay dhacdaa inay bulshada xiliyada qaar aag lala dhex wareego, sida barnaamijka Walaal Afuri oo kale. Waxaana Yuusuf Abikar oo barnaamijkan wakiil guud u ah uu sheegay in dadku ay si wanaagsan uga falceliyaan.
Runtii dadka Soomaalida waa dad aad iyo aad deeqsu ah. 30 sano ee dagaalada lagu jirayna ayaga isbiilayay, ayaga wax isiinayay. Markaan jidka marayno aan caaga wadano, runtii dadna soo dhaweeyo oo waxna sii mooyaane. Dadka naga hor imaada tiradooda aad u yaryahay, Soomaalida waa dad diyaar u ah in maaragtay wixii fiican ay arkaan taageeraan. Walaal Afuri waa program sax ah, program aan NGO ahayn, lacag meel la dhigay lahayn, lacag cid ka mas-uul aysan jirin, si toos ah waddankii Soomaaliya shilinka caawa cagaas lagu aruuriyo, berita loo diro, habeendamana lagu afuro.
Dadka badana arrimaha noocan ee samafalka ka shaqeeya oo kala jooga goobo kala fog ayaanay meesha ka madhnayn caqabada soo waajaha. Waxaana uu Maxamed Cali oo barnaamijka lagu magacaabo Global Somali Business Professional Network ka mid ahi uu sheegayaa in ay qorsheeyeen adeegsiga nambaro oo qof jooga goobta uu tabaraca la gaarsiinayo si ay ugu soo qoraan oo looguna hagaajiyo.
Marka sanadkan si aan maaragtay arrinka carqabada iyada uga hortagno ama aan maaragtay ku xalino, sanadkan waxaan go'aan ku gaarnay in maaragtay dhalinyarta jooga Kenya ama Soomaaliya, dhalinyar ka mid a gruubka, in iyaga ay mas-uuliyadii qaadaan oo marka lambar Kenyan ama heshii lagu soo qoro ama Soomaaliya si maaragtay lacagtii kuwi Kenya jooga ay ku diraan. Qaabka ayaan sanadkan maaragtay aan sameynay, marka insha allah waxaan rajeynaynaa inuu maaragtay ay shaqeyn doonto.
Gudahana dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga V O A 7-aadkan. Tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsanaa sidaad maqlayseen howlaha samafalka ee xilliga bishan barakeysan ee Ramadaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa xinoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ardayda Soomaaliyeed marka ay dhameystaan dugsiyada sare in badan oo ka mid ah waxa ay ku hamiyaan jaamacado ku yaala dalka dibadiisa, ma waxaa jira saluug dhanka jaamacadaha waddanka mise ujeedooyin kale oo waxbarasho loo ekeysiyey? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Maxamed Cabdullaahi Barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyey xanaanada xoolaha
iyo Cabdifataax Cabdullaahi Cusmaan oo isaguna jaamacadaha dalka ka bartay maadada maamulka iyo maaraynta. Waxa jawaabta su'aasheeda ku hormaraya Cabdifataax Cabdullaahi.
Waxaan leeyahay waxa koowaad oo waajib ka dhigaya ama ardaydaas ku dhiirigelinaya waddanka dibaddiisa inay wax ku soo bartaan. Waxa ugu mudan koow ardaygii inuu luuqad kale uu soo helo ama luuqadaha koowaad ee waddankan ka ah luuqadda priority-ga dunida inuu luuqad wax ka soo barto. Waxa waajib ka dhigaya marka ardaygii uu dibadda u baxo 12 sano oo dugsi sare ayuu soo cunay luuqad ahaan ugu hooseeya. Marka soo ardaygii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisa iyo luuqadiisa iyo tamartiisa uu kor u qaado. Saa darteed ayuu u doortay wadamada dibadda ama waddankeena wax ka baxsan in uu tago si uu heer quality-giisa isku filnaantiisa nolosheeda iyo mid wadaneeba oo kor ugu soo qaado.
Waa maasan tahay Maxamed adigana?
Anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jiraay ama gudaha wax ka bartay ay ka priority fiican yihiin kuwa dibadda. Sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macallin Soomaaliya, wuxuu haystaa class ama fasal Soomaaliya oo isku af iyo isku luuqad iyo isku dhaqan yihiin, kuwaasoo aan sensitive ama xasaasiyad aanan keenaynin inaad su-aal weydiiso iyo inaad maxaaliyada dhexgalla samayso, isdhexgashaan ama islafad gashaan. Haddii luuqad la yiraahdo ama wixii maaragtay ka baxsan xaaladda markaas aada wax ku baranayso, dee internet baa jiro oo meel walba wax laga baran karaa. Laakiin anu waxay ila tahay waxa gudaha aan u doorbidaa waxay tahay 4 sano ayaan haystaa. Haddii 4 sano aan waddan dibadda aan ku aado, 2 sano kamida waxay igu noqonaysaa inaan la qabsado waddankii markaas aan wax ka baranayo.
Maxamed, waa maasan tahay. Cabdifataax, waxaa tiri dalka dibaddiisa in waxbarasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismayaa. Maxaa diidaya gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigii, maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadina lagu baran karo, maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado marka taa laga soo gudbo?
Horta, nidaamka waddanka u dhisan ayaanan ahayn nidaam jaango-an oo dowladda ay jaangoysay. Soo markee 12 sano ardayga wax soo baranayay ma isku dheeli tirna luuqadiisa iyo digriiga uu taagan saxka. Marka wuxuu u baahan yahay digrii ahaan inuu bachelor digrii noqdo, luuqad ahaan oo noqdo qof caalami ah, qof luuqado badan ku hadli karo. Tusaale ahaan, haddii uu saaka doorto inuu tago wadamada dariska sida Kenya, Uganda ama Sudan, labaas luuqadood. Soo marka saakay qofkaas meeshaas kusoo bartay bachelor degree iyo qofka waddanka gudihiisa ku bartay bachelor degree, qofka waddanka gudihiisa ku bartay bachelor degree wuxuu la mid yahay adigoo 12 sano dugsi sare soo cunay, wax yar oo research ay ku korayso. Bachelor degree-ga marka qaadani waa cilmigaadi oo aad siyaasanayso. Cilmigaadana waxaa ku siyaasan kartaa marka aad luuqad ahaan u fahmayso shaygan. Luuqadaada hadiisan u diyaarsanayn heerka aad taagan tahay, mar walba waxa caqabad dibna ku ridayo su-aalaha mar walba kusoo hortaagna doono. Adiga waxaa tahay qof ku nool dunida casriga ah, ma tihid qof ku nool qarniyada tagay. Waxaad u baahan tahay dunidan kun casriga si aad ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga ay soo kordhisay aad taqaan. Saaka waxa ugu yar adeysan karto waa internet ahaan, internet wuxuu kaaga baahan doonaa luuqadda. Soo marka luuqadaha haddaa si dhibli u taqaanid waxaa tahay qof wadamo badan wax kusoo kordhi karo waddankiisa ka sokow.
Waa maasan tahay Maxamed adigana?
Luuqaddu horta cilmi maaha. Already waxa waaye adoo waddankaada joogo, gobolkaada joogo, sariirtaada joogaa luuqadda baran kartaa. Waxaa jira YouTube, waxaa jira internet, waxaa jira maxaa la yiraahdaa ay shay aad u baahato maanta waxaad ka heli kartaa, macnaha internetka ka heli kartaa. Midda kale aan rabo inaan ku dhaliilo dadka baxaayo, waxaan aragnaa dad levelkoodu hooseeyo ee aan u qalmin in ayba jaamacad galaan, haddana ku doodaayo jaacadaha dalka wax mataraaya, waxba lagu barto, waxbarashadooda hooseyso. Waxaan u baahanahay inaan dibadda aado. Markaas wuxuu sameynayaa markii uu dibadda tago oo 2 sano ama 1 sano uu maxaa dhahay iscelceliyo, macalimiinta isfahmi waayaan, bii-adii iyo deegaanka isfahmi waayaan, markaas wuxuu sameynayaa inuu goostaba uu jacadi ka tago waddankii waalidkiis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo, waddankii inuu ka cararo wadda kale ama uu tahriibaadii uu Turki joogay. Waxaa maqlaysaa wiilkii jaacadda loo diray Turkiga joogay ayaa Griiga galay ayaa maqlaysaa, oo waxaa Griiga lagu haystaa wiilkii Suudaan joogay saxaroo maraa maqlaysaa. Marka problemka ugu weyn ee jiraa wuxuu yahay ardadii markay dibadda aadaan ayagoo aanan diyaarsanayn. Waa jiraan tiro yaro arday oo diyaarsan oo sidii weel sidii loogu talagalay uga soo baxday, laakiin 80% ardada jaamacadaha dibadda aadaahay way ka baxaan jaamacadaho, way ku fiilgaroobaan.
Cabdifataax Maxamed, waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaagaya waxbarasho keliya maaha waxa ay rabaan, qaara tahriib raba inay ku dhexqariyaan oo waalidka iyo macalimiinta ka dhaadhicinaya waxbarasho inay raadinayaan, bal ka warta
sida muuqato Maxamed Oodiisa dhankaas ay la gashay sida. Laakiin xaqiiqada ah, arday hadduu uu niyeysto inuu waddanka dibaddiisa wax u barto, waa qof ay ka go'an tahay inuu wax bedelo. Maxamed tusaale ayuu soo qaatay, waxaa tusaalooyin kaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay, environmentiga ku hareereysan oo dugsigii sare ayuu ku jirayaan kama soo dhexbaxayo. Manaa ardaygii wax ku bartay waddanka gudihiisa 12 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano jaamacada, heer wuxuu taagan yahay weli 12 sano hoose. 12 sano ee iskuulka ayuu taagan yahay, luqad ahaan ardaygaas la siman yahay, experience ahaan wax yar oo qaliila mooyaane ardaygaas la siman yahay. Sababtu waxay tahay buugaagu weyna inta badan laga soo qaataa xaafada marka uu geeyo, wax uu ka fahmay oo aan ahayn intuu macalinka soo xariiqo mooyaane wax kala ma jiraan. Intuu macalinka si akhriya ayuu hoosta ka xariiqaa inta soo xifdiya. Sida muuqata waan ognaa waddanka gudihiisa ardaygu gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi ambaaste, wuxuu macalinka meesha ka xariiqay iyo soo xifdiya imtixaankeena ku shubaa. Soo markaas ardaygu kuma noqon karo caalim biri waddan uu ku tiigsan karo. Ardayga hadduu u dhisan yahay luqad ahaan wuxuu akhrinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan uu helayaa. Ardayga marka uu waddanka gudihiisa ka baxo oo waddan kale tago, wuxuu soo fahmayaa environmentkale ku duwan waddankeena uu burbursan yahay, hadda xaalad burbur ku jira. Kasoo qaato saare haddii aan saaka wax ku baranayo waddanka Turkiga, waxaan dareemayaa dowladnimada Turkiga qaabka u taalo, nidaamka Turkiga qaabka u yaalo, qaabka loo casriyeyn karo dalkeena. Soo marka waxaa soo laabanaya biri anigoo ah mufakir Soomaali ah, dhaqan dowladnimo ximbaarsan, dhanka kalena ah qof luqadyahana. 90% ama 99% waxa dhihi karaa ardada waddanka dibaddiisa wax u aado wax soo bartay way soo laabteen, waxaana ku jiraa madaxda saare waddanka saaka. Dhammaan dalka saaka waxaa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa taliskiisa sida muuqato ardadii waddanka dibaddiisa wax ku soo bartay.
Okay, Maxamed Haye,
qofkan qurbaha ka yimid ee baxay ee 4 sano maxaa la yiraahdaa waddanka dibaddiisa wax ku soo bartay, markuu yimaado maba lagu kalsoonaan karaba. Ani marka sidii fikirkaygu yahay waxa weeyaan, waxa maxaa la yiraahdaa laga yaabaa inuu waxyaabo kale u xambaarsan yahay maadaama uu waddanka ka baxay 4 sano maxaa la yiraahdaa uu naga maqnaay. Waxaan aaminsanahay ilaa la jaagareeyo ama sanado uu hoos joogo maamulka markaas jira ama maxaa la yiraahdaa shaqada markaas socota uu hoos joogo, inaanan shaqooyinka ugu sarreeya ee waddanka aan lagu aamini karin. Sababtoo tahay waxa weeyaan waddanka lagu tagay, hadda ma garanayna wuxuu waddankaas kale kala yimid, aqoon uu kala yimid ma saadaali karo. Waxaan aragnay wadamada adduunka sida hadda wadamada horumaray, waddan kale markuu ardaygiisa wax kasoo barto, in macnaha laga baaro xataa calaamadaha jawaasasnimada inuu qofkan waddankaas jaajuus u yahay ama uu basaas u yahay, in laga baaro oo macnaha horta oo jeekin la marsiiyo markaas luuqadu cilmi maahan. Marka waxaan kuleyahay marka aan injineer barto luuqad laygu mixiraayo, laakiin waxaa laygu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leeyahay inta aan maaragtay experiencegaygii dhismaha intaan gaarsiin karo iyo intaan maxaa aqoontaydii taa laygu xiraa maogiye. Macnaha luuqad ilaa waxaan aragnaa wadamo badan adduunka oo aan luuqad ingiriis wax looga barto, hadda Turkiga oo kale luuqad ingiriis wax looga barto waa dhifiga naadir, ama waa jaamacado kooban ama maba jiraanba. Inta badan luuqada Turkiga wax lagu bartaa, tusaale ahaan aan soo qaadanay China sidoo kale, Jarmalka sidoo kale, waxa arkaysaa wadadan oo luuqada ingiriiska laga tixgelin. Taas waxay ku tusinaysaa in luuqada ingiriiska aynan ahayn cilmi. Ardaygu markuu BA-diis wax ku baranayo, isla markaasna wuxuu sii bedelayaa dadka deegaanka ku nool, waxa ka sii faa'iideysanaya waxbarashisha dadka familka, tusaale caafimaad aan bartaa. Marka maanta caafimaad barto, waxaan leeyahay hooyo faraha dhaqo, cuntada hala daboolo, already waxa iga sii faa'iideysanayo familkiina iga faa'iideysano. Laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo, waxa iga faa'iideysanaya waa wadan kale.
Okay, Cabdifataax, ugu dambeyn sidee loo tayeen karaa ama adeega waxbarasho adeeg noocee ah ayay Soomaalidu u baahan yihiin si looga maarmo ardaydan mar walba dibadda u hanqaltaagay?
Qodobkaana gelin qodobkii saaxiibkay wax yar aan ka taabto, wuxuu dhahay ardayga markuu dibadda wax kusoo barto oo waddanka loo soo celiyo jekin ayaa lagu sameynayaa ama waxyaaba badan la sameynayaa. Waxaan aragnay dowladeenna oo awood badnayd Soomaali soo martay xilligii militariga, waxay ahayd dowladda ugu badan ee ardada ugu badan dibadda u diraysay, heer ee gaartay saraakiisha waddanka in dibadda loo diro. Macnaha waxaa dareemay marka inuu jiro farqi u dhexeeya ee dowlad doonaysa in la buuxiyo oo si kaabkaas loo helo marka loo soo kaabo. Waxaa loo baahan yahay wadamadaasna dheer wax inay wax ka soo faa'iideysano. Wadamada adduunkan arday way isdhaafsadaan, wadan waliba adduunka ku yaar saaka arday way isdhaafsadaan. Mid kale luuqadda ingiriiska ama carabi, priority ma dhahay luuqad carabi ingiriis same ahaan لكن waxa saaka muuqata dunida laba in fura ka yihiin ismaartii qofki inuu yahay oo dunida jaanqaad kale la soo karo second inuu yahay qof luqad yahay laba luqad mid kood sababtoo ah cilmiga adoonis google ina kala soo baxdo luqada ingiriiska ama carabiga ku qoran yahay hadii aan soomaali aqaano luqada ingiriiska iyo carabiga inay ugu yihiin wixii barafadka lagu xaraariiqo ho ariyo ahay ma keenin karo luqada information ka xagas ku daabacan ina in fahmo ardi kale ku shubo tayada waxbarashada wadan waliba asaga ayaa u door leh waxa uu basic ka dhigaa noloshiisa Soomaali hadii basic ka dhigto luqada Soomaaliga dugsiga in loo soo bilaabo ibtidaai ilaa iyo heer degree Soomaali hadii wax lagu baranayo waxaan hubaa wadankeenu inuu guul gaaray laakiin waxa waajib ah dawladda markaas jirta ama nidaamka wadanka jiro inay nidaam dejiyaan kala sareeyeen jaranjir leh jaranjirtaasna ku qeexaan jihada loo socdo
ayee maxamed abdullahi
anigu waxaan u baahanahay ama nooc atayada aan u baahanahay wax weeyaan dalka marka la doonaayo in wadan la dumiyo ama la burburiyo waxaan dhahnay waxa laga abaaraa waa waxbarashada waa in ardayda qishka loo daayo waa in ardayda maxaa la yiraahdaa aan maxaa la macallimiinta aan la tixgelinin ardaydana kor loo qaado macallinkan hoos loo dhigo taas beddelkeed marka hadii la rabo in wadan la dhiso waa in ardayda kor loo qaado macallimiintana la tixgeliyo oo ardaydu ay helaan meel ay ku baragtikaan cilmiga ay barteen waxaa arkaysaa qof injineerin oo ku dhahay weligay dhismo ma tagin waxaan ahay dhaqtar weligayna isbitaal baragtika uma tagin waxaan u baahanahay marka wadanku institution ugu weyn waa dowladda dowladda iyo wixii la halmaala inay keenaan nidaamkii ardaydaas wax lagu bari lahaa waxaan agnaa in 70 iyo abaf jaamacad wax ka badan ee hal magaalo ka furan yihiin oo xamar waa in jaamacad walba lagu xiraa shuruudo waa inay shuruudo martaa ana waxaan rabaa qofku inuu u yaraan 2 years assessment inuu maro oo macallin caawiyo noqdo dan uu macallinka markuu caawiyo kadib oo haddana macallinkii teacher train uu qaato oo tababar macallinimo soo maro dan kadib uu macallin noqdo waxaa arkaysaa shal uu qalin jabiyey maantana macallin waa fasal u kor taagan bal qiyaas muxuu ka faa'iidi karaa ardaygaas qofkaas shal qalin jabiyey muxuu ka faa'iidi karaa waxaan u baahanahay teacher trainer inaad macallimiinta loo sameeyo la tababaro ardaydana quality loo yeelo goobaha wax lagu baranayana waa in control joogta lagu hayo
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay igala qayb galay maxamed cabdulaahi barre iyo cabdifataax cabdulaahi cusmaan inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane dhegeystayaal markan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan danduray ayaan idinku duwaynaa
waa marka la weydiiyo dhakhtarka waxaana marti u ah dr Cabdisalaam Axmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada guud wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa wuxuu booqday isbitaalka 3 dugood oo ka howlgalo dhakhtarka barnaamijkan nagu soo diyaariyay
ha magacay wasiin haasha dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cunugaan baan naga xamay waxa loo hayaa aad buu qandhan yahay kulli badan si loo hayo ma naqaan waa matagaya waa qandhan yahay aad buu xanuunsan yahay alxamdulillah malaria iyo tifo iyo waxyaalahaasna ka baqanay
bukaankan oo magaciisa la yiraahdo محمد سعيد محمد ان عبشر ابي وكا غدبي waxay tahay inu qandhale yahay matagle yahay dhaxan leeyahay cunadana suuceen en wa family ka kooban dhowr qof inta la keenay hadertaan oo qaar kood laga helay malaria astaamaha noocaas oo kala markay bukaanka la yimaadaan muhiimada waxaan saarnaa xoog saarnaa in laga baaro malaria mar hadii qof ka mid ah malaria laga helay family gana waxa loo badiyaa in laga heli karo laakiin baartaan kadib un baa go'aan la gaaraa
anigu waa sii abdi ah gabadha iga xanuunsan arkay waxaan siin karaa qufaca la xanuunsano ama qumanka kale kicitaanka hadda uu ah
qofka markuu qufac la yimaado qufac waxyaabo badan baa keena ma aha oo keliya hal mar inuu xanuun gooniya keeni karaayo wuxuu ka dhexeeya xanuuno badan waxaa ka mid a qofka hadduu xasaasiyad qabo waxaa laga yaabaa qufac dheer inuu yeesho waqti dheera inuu inta badan waqtiyada qaarkood qufaco waxaa laga yaabaa inuu qofka qabo xanuunka loo yaqaano oo kareenka ama nimoniyada wuxuu qofkaasna sameeyaa qufac hadduu qof ka xanuunsan yahay xagga qanjirada iyo qumanka dhuunta wax la xiriira waxaa laga yaabaa inuu keeno qufac marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la kala saaro markuu qofku qufacaayo waxaa loo sameeyaa baaritaan iyo in la dhegaysto habdhiska neefmareenkiisa si loo kala saaro inuu ka imaanaayo xagga caabuq ka jira muxuu ahaa sababada caabuq ka jira cunaha iyo dhuunta iyo inuu yahay wax la xiriira xasaasiyad marka waxaa la siiyaa qofka hadba midda ku habboon markuu dhakhtarka qofka qiimeyn ku sameeyo iyo baaritaan la xiriir xanuunada inta badan xanuunada waxyaabo qaar laga hortagi karo way jiraan iyo qaar u baahan marka qofka qabtaan inuu dhakhtar la xiriiro. Marka waxaan oran lahaa marka ay bulshada ku nool yihiin meel magaalo ah, inta badan waxay u baahan yihiin inay la sameeyaan xiriir dhow dhakhaatiirta.
Dhakhtarka ayaa waxaa markan uu ka hadlayaa waxyaabaha saameynta ku yeelan karaya bulshada dhexdeeda ee faafiya cudurrada.
Waxyaabaha inta badan saameynta ku yeesha bulshada gudaheeda oo xanuunada faafi waxaa ka mid ah markuu qof xanuun qabto oo ay ku nool yihiin dadka hal qoys ay yihiin, dhaqaalaha hadduu doono intuu doonyus u gaarsiisnaan ama haba ku yaraado, waxaa loogu talagalay waxaa jira qolalka ay ku nool yihiin inay siiyaan fiiro gooni ah iyo tixgelin gooni ah. Waxaa laga yaabaa hal qoys inay ku wada xareeyaan ama ay wada siixiyaan habeenkii oo kale ilmo gaaraya ilaa 4 ilaa 5 oo kale. Waxaa laga yaabaa hal mid oo ka mid a inuu qabo hargabka xanuunka la yiraahdo ama waxyaabaha uu keeno la xiriira ilaa iyo ofureen ha gaarsiinaado oo jeermsida ka dhasha. Haddii ay dhacdo markaa qofka xanuunsan in aan meel gooniya laga seexin ama qol gooniya aan laga seexin, waxaa laga yaabaa inuu usoo gaaro qoyskaas ilmaha inta kale ee qolkaa kula noolaa inuu ku dhacaan dhammaan xanuunkii, xagga qarashka iyo xagga caafimaadka labadaba in ay saameyn ku yeelato. Marka waxaan ku talin lahaa in mar walba ay dhakhaatiirta talabixinta weydiiyaan la xiriira xanuunada. Haddii uu malaariyo qof ku dhacdo mathalanba oo kaneecada meesha ay ka jirto, qofka in si dhaqso ah looga daaweeyo, inta kalena in la sameeyo ka hortag oo isticmaalaan mara kaneecada oo kale daaweysan, iyo in laga ilaaliyo waxyaabaha keeni karaayo kaneecadaas inay taranto oo ay ku badato meelahaas sida meelaha biyaha fadhiyaan oo kale.
Shubanka ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada sida badan ka dhasha meelaha ay nadaafad darradu ka jirto. Maa haddaba laga rabaa waalidka marka ay dareemaan arkaan ilmahooda oo shubmaya? Waa kan mar kale Dr. Cabdisalaan.
Waxaa la rabaa inay si dhaqso ah intuusan ilmahaas gaarin fuuqbax aada u badan oo uusan yacni saameyn weyn ku yeelan jirkiisa, inay dhakhaatiirta la xiriiraan, in la fiiriyo, dib loo fiiriyo meesha shubanka uu ka dilaacay, maxaa sababi kara xilliyada ay isbedelku yimaado cimilada sida roobka oo kale xagaaga oo kale. Waxaa loo baahan yahay waxyaabaha qashinka la xiriira oo kale in ay kow ka tahay waxyaabaha keeni karaayo in uu shuban dilaaco, oo weliba qoysaska dhaqaalahooda hooseeya meelaha ay degan yihiin inaysan ilmahooda aada uga taxadirin oo kale, inay qashinka aysan tegin, inaysan muxuu ah wax ka soo qaadanin. Marka waxyaabaha la xiriira haddaan laga hortegin, kahortaga mar walba wuxuu ka fiican yahay in wixii la daaweeyo, maxaa yeele daaweynta waxay kugu kalifaysaa qarash iyo qofkii xanuunka inuu u dhuldhaco oo hadhowtin xaaladiisa nafsida ay khatar gasho. Mar walba marka waxaan ku baraarujin lahayn inuu kahortaga ka fiican yahay oo bulshada ay ku baraarugsanaadaan inay dhakhaatiirta la xiriiraan xanuunka intuu ku cusub yahay, suusan qoyska ugu baahin xag dhaqaale iyo xag caafimaadna uusan u waxyeelayn.
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka, waxaa marti igu ahaa Dr. Cabdisalaan Axmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka 3 xidigood ee magaalada Boosaaso. intaan nigi saal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaa dhakhtarka weydiiye waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay Ibraahim Xasan Danduri. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna qodobada warka caalamka ugu waaweyna iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Mahadsanid Caasha. Saraakiil Mareykana ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ay maanta warbixin ka siin doonto aqalka cad suurtagalnimada in kumanaan askari oo Mareykana loo diro bariga dhexe. codsiga ciidamada dheeraadka ayaa yimid waxa uu ka yimid taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka, waxaana loo gudbin doonaa aqalka cad maanta. sidaasi waxaa sheegay saraakiil diida in magacyadooda la shaaciyo sababtoo qorshahanan weli si rasmi ah loo dhammaystirin sida ay warbaahintu ku warramayso. macadda haddii aqalka cad uu ansixin doono dhammaan codsigaasi in ciidamo intaa la eg loo diro bariga dhexe ama qayb ahaan la diro, iyo sidoo kale gantaalo iyo maraakiib dheeraada oo bariga dhexe loo diro, Pentagon ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho qorshayaasha mustaqbalka. Pakistan ayaa sheegtay inay si guul ahi kusoo gebagabaysay tababar ku aadan gantaalada balastikada ee awoodda u leh inay xambaaraan dhammaan madaxda nukliyeerka, kuwaasoo gaari karayana ilaa iyo 1500 kilomitir. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ay korodhay xiisadda milatari ee kala dhexaysa dalalka ay dariska yihiin ee India. Korjoogayaal ayaa u arka arrintaasi mid ay Pakistan ku doonayso inay uga jawaabto New Delhi, maalgelinteeda xooggan iyo dhinaca milatariga iyo horumarinta ay ku sameynayso. kadib soo saaristii gantaalka ridada dhexe ee Shaheen 2 ayaa waxaa lagu riday dhinaca badda maanta sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada militariga major general Asif Ghafur. Ghafur waxa uu sheegay in gantaalkaasi uu daboolayo baahiyaha Pakistan ee ku aadan rabitaankooda ku aadan degnaanshiyaha gobolka.
Aad iyo aad mahadsan tahay Jamaal. Haatanna mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan dhegeystayaasha ugu talagalay, nala dhegeysta.
si nabeemaanka halka aynu kaga gudbano waxaynu gabagabo waahayd idaacaddeennii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan dhegeystayaal tan iyo toddobada fiidnimada maanteena oo isku duban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. As tensions with Iran continue simmering, U.S. officials